La spectaclon Human, Homo, inspiritan de coreai mitoi kaj legendoj, pretigis polaj artistoj el la pantomima teatro en Vroclavo, kunlabore kun la korea muzika trupo Maytree kaj la pola bando Kshikopa. La spectaclo, kies premiero okazis en YouTube la 3 de marto, estas konsistero de internacia projekto Online Global Art Basking, creiginta lige cun la 31 datreveno de la starigo de la diplomatiae rilatoi inter Suda Coreio cae Pollando. Fundamentas gin en pensigio pri la situazio de artistoi cae spectantoi dum la coronvirusa pandemio. La spectaclo racontas historion de knabo, lojanta sur insulo, cae amiciginta cun tigroi. Ciam unu el liei amatai animaloi estas mortigita de lia propra patro, la knabo fuggas el la insulo al neconata loco en kiu li transformigas en birdon. Tiel, manifestigas la homa desiro de liberezzo kaj intimado kun la naturo. La laboroj de la artistoj estis ĝisdate dokumentataj kaj baze de ili kreiĝas du-segmenta filmo, kiu en aprilo havos sian premieron en la korea publika televido Ko Bo So.